Afshein min kin Mikil Anton Vasali Kin malti bhalek Li atmari tihalli Lil martu fidein il furbani Lil artu fidein il barrani Alish kin malti Tassew Alish kin raġi
Nil'akom at-tmien program fi sensila Kin malti bħalek Sensila fuq Mikil Anton Vasalli Missier l-Isin Malti Al-program tal-lum li se jitratta Vasalli u l-grammatika Għanna mistieden jiena Olvin Vella u ma Luisa Bela lill-Monsinjur Lawrenz Kakija, awtorità fuq Vasalli. Il-Monsinjur huwa awtur ta' għadta studji fuq l-istorja tal-Isin Malti u jinteressaw ħafna wkoll is-suġġetti tal-grammatika u tal-letteratura Maltija. Mons, kif sir tħobb lill-Vasalli?
Jiena bada li nżebbuġi kelli xogħol li fil-gwerra Niltaqa ma' Dunkarm, jina kon tifel ta' ma' jġifiri Dunkarm. Fil-gwerra ġi rifugġjat ħaż-Żebbuġ, għax huma kien xoqgħod ħaż-Żebbuġ qabel. Dunkarm kien wieħed iwaqqaf il-Legion of Mary ħaż-Żebbuġ, ħaġa li konna qasmajna biha. U fil-fatt tirnexxielu jwaqqaf grupp ta' xebbiet u tfajliet tal-Legion of Mary u dan għamlu blajnuna toħti llum mejta. Illi kienet l-ewwel presidente ta' dawna it-tfali jew żgħażagħ tal-Legion of Mary. U b'hekk allura Dunkarm sar biex ngħidu hekk ħabib tal-familja tagħna. Walla kien jiġi spiss id-dar u Dunkarm il-klim tiegħu kien fuq il-Madonna, fuq il-Legion u fuq il-Malti. Allura jien kont għadni tifel sejb immaġni ġifieri qed ngħid. 8-9 snin, u diġas bdejt nisma fuq il-Malti, fuq il-poezija tal-Malti, u fuq il-grammatika, u fuq Vasalli. Mbagħad meta bdejt nikber, naturalment, bdejt iktar nieħu interess fil-Malti, u bdejt nieħu interess anke f'dan is-suġġett ta' Vasalli. U naturalment, iktar ma bdejt nistudja għal-Malti, iktar bdejt nifhem l-importanza ta' Vasalli.
Mons, id-kon ċandard biografija mqasra jisima Mikil Anton Vasalli ħajtu fil-qosor, li ġiet ippubblikata fl-1988. Għalfejn kont ħassejt il-bżonn ta' dan ix-xogħol?
Il-bżonn kien doppju. L-ewwel nett wara li Ninu Faslinu Kremona kien għamel il-ħajja ta' Vasalli. Għamel żmien ma nstema' xejn iżjed fuq Vasalli. Imma bdew jidru xi artikoli. Per eżempju ta' Dunkarm Sant, Kassar Pulicin, u speċjalment Franz Ċappara. U jiena derli illi tajjeb illi xi ħadd joħroġ biografija ġdida ta' Vasalli li barra dak li qal Ninu Kremona jiżdied it-tarif fil-qosor ta' dawn in-nies li kitbu fuq Vasalli. Barra minn hekk dik il-biografija għamilta wkoll li għaliex. Dika ħarġet ftit wara u kienet speċi l-ispirazzjoni wkoll, konna għamilna dak il-monument sabiħ li hemm ħaż-Żebbuġ lill-Vasalli. Allura jiena kont fil-kumitat ta' dak il-monument u jiena kont anke għamilt id-diskors meta nkixef il-monument u allura sakemm jiġifieri jistab il-monument speċi bdejt iktar. Naġġorna ruħi fuq Vasalli biex inkun naf x'qiegħed ngħid meta nitkellem fuq Vasalli. U allura frotta dak l-istudju għamilt anke serje ta' taħdidiet fuq ir-radju u mbagħad ġbart kollox u ppubblikajt kollox f'dak il-ktejjeb il-ħajja ta' Vasalli fil-qosor.
Monsinjur, dak il-ktejjeb rġajt ippubblikajtu b'reviżjoni, reviżjoni mkabbra madwar 12-il sena wara. Hija xhieda ovvja ta' l-istudji li baqgħu joħorġu fuq Vasalli.
Ekku, pereżempju. Meta kien ħireġ il-ktieb, ħareġ studju ta' Bonavija, ta' Karmelu Bonavija, illi għamilt nota żgħira jien fl-aħħar tal-ktieb.
Kull attività kummerċjali ta' Vasalli f'Ruma.
Iġifieri x-xogħol ikun irid jaġġorna ruħ għax baqa' jsir studju u intom qegħdin tkomplu dan l-istudju wkoll.
Semmejt il-monument l-ewwel, il-monument jaraħ kulħadd huwa ta' ġid kbir għaliex kulħadd meta jara monument jiftakar Vasalli. Jista ma jkunx jaf fuq min kien Vasalli imma l-menu ismu qed jindara. min kien l-aktar wieħed illi ħeġġeġ u min kienu nies oħrajn illi appoġġjaw din l-idea li jitwaqqaf dal monument tal-Missier l-Isin Malti.
Għal dak il-monument ħeġġu ħafna nies li ħobbu l-vassalli ġifieri kwantità ta' nies. Però għandu mertu kbir ħafna it-tabib Muscat.
Filip Muscat.
Taħżebbuġ Filip Muscat illi dak iż-żmien kien ministru u barra illi kien wieħed jiġifieri tal-kumitat kien bniedem illi biex ngħidu hekk ta' ħafna għajnuna, jiġifieri anke bħala ministru għamel dak kollu li seta naturalment biex dak il-monument ikun jista' jsir. U il-monument huwa xogħol ta' Anton Aġus, ħabib tiegħi ħafna. U Anton Aġus f'dak il-monument jidhirli li għamel waħda mill-isbaħ xogħlijiet.
Fil-fanna għandu saqajħ marbuta bil-katina.
Eżattament.
Għandu l-pinna fideh, il-kodba mal-ġem. Ekku, jħares fil-bot. Ekku, għas-sujġett tal-lum, wara din l-introduzzjoni. Is-sujġett tal-lum jismu Vassalli u l-istudji grammatikali tiegħu. Vassalli kif jaf kulħadd issa pubblika żewġ edizzjonijiet. Madwar 40 sena bot minn xulxin. L-ewwel waħda jisimha il-Milsen kitiba meta f'Malta kien
il-kavaljer.
Ekku għaliex il-Monsinjur kien ħareġ traduzzjoni bil-Malti ta' din il-grammatika.
Elu il-200 sena.
Elu il-200 sena fil-fatt fl-1991. Mbagħad madwar 40 sena wara Vassalli kien reġa' ħareġ it-tieni edizzjoni u jsejħilha edizzjoni riveduta u imkabbra u semmija mhux Milsen din id-darba imma grammatika della lingwa Maltese. Kif jgħid il-Monsinjur fil-kotba tiegħu stess, din kienet ħafna iktar aċċessibbli għaliex stampa bit-Taljan.
U l-alfabet kien iktar ħafif ukoll, kien kemm meħfef.
X'tgħidilna b'mod ġenerali fuq il-grammatika ta' Vassalli? Nafu illi ovvjament fl-1750 da Soldanis ħareġ stampa l-ewwel grammatika. L-ewwel grammatika stampata. Fiex kienet differenti l-grammatika ta' De Soldanis minn ta' Vassalli?
De Soldanis għandu ħafna meritu għax ħab ħafna l-Malti u ħadem għal-Malti ħafna. Imma il-grammatika tiegħu kienet fjas kbir, jiġifieri ma tiswa assolutament xejn. Dana qabli qalu Sutcliffe u insomma kull min jaqra dina ma kienet grammatika xejn, l-ewwel nett ma kienx jaf il-prinċipji tal-Isna Semitiċi assolutament. Allura u prova jimxi fuq il-grammatika tal-Latin jew tat-Taljan. Imma barra minn hekk mill-grammatika kollha mis biss xi punti żgħar l-ewwel hemm jiġifieri hija barra li ma kienitx mibnija bis-sena, imma anke bħala ammont ta' xogħol, ammont ta' materjal, m'hemm kważi xejn mill-grammatika affarijiet żgħar ħafna.
Meta nsemmu l-prinċipji tal-Isna Semitiċi li semmejt inti jiżgur li għandek f'moħħok l-erq.
Wieħed minnhom huwa l-erq. Sewwa dana l-lingwi bħal ma jaf kulħadd jinqasmu f'familji. Sew hemm il-familji Indo-Ewropej u mbagħad hemm l-Isna Semitiċi. Issa l-Isna Semitiċi huma ħafna fuq dan dik tip lesti kemm nippubblikah, imma ma nafx meta se nippubblikah. Huwa ktieb ħelu ħafna mhux twil illi nsemmi l-Isna Semitiċi kollha li jeżistu li kienu jeżistu għax biċċiet minnhom m'għadhomx jeżistu. Issa l-Isna Semitiċi għalkemm il-grammatika ta' waħda ta' il-sin minn ieħor tiddifferixxi imma għandhom l-istess prinċipji, pereżempju kollha mibnijin kif qed inti madwar l-erq tal-kelma. Illi dinja ħaġa li ma ssibx fil-lingwi l-oħrajn. Sa minn da kollu da Soldanis ma kien jafx. Għall-kuntrarju, Vassalli kien jaf tajjeb l-Arbi, kien jaf tajjeb is-Sirjak, il-Ludi, anke l-Etjopiku. Ġifieri, u allura seta ifassal il-grammatika tal-Malti fuq dawn il-grammatiki l-oħrajn tal-Isna l-oħrajn. U allura poġġa pedament suqot ħafna.
Fil-fatt nafu li kien jaf dawn il-lingwi orientali mid-daħla li għamel tal-Milsen. Għaliex iqabbel kif dawn l-Isna b'xi mod huma marbutin mal-Malti. U anki jużhom jidilli Monsinjur Ejlek u ġverjule meta jiġi biex jiddiskuti il-varjetà standard tal-Malti. Jgħidlek illi ż-żebuġi għandu aktar mill-kaldajk, l-awċi jiġbet iktar lejn il-ludi għalkemm għandu ħafna arbi fih iżjed.
Però l-introduzzjoni tal-grammatika fejn jissemma dan kollu waqt li tuvi li tassew fassal li kien jafhom daw, u fil-grammatika jiġri fil-introduzzjoni il-klim li ġabu bl-alfabet ta' kull waħda, x'daw kollha għandhom alfabet differenti minn xulxin, għalhekk kien jaf l-alfabet tarbi, l-alfabet Ludi, l-alfabet Sirjak, u l-alfabet Sirjak għandu żewġ verżjonijiet. Ġemm is-Sirjak tal-Vant u tal-Punent li huma differenti. Dak kollha kien jafhom fassalli. Però l-konklużjoni li ġibed ma kienx tajba xu. Ġibet il-konklużjoni li l-Malti huwa iżjed Feniċju milli
Arbi.
Milli Arbi. Imma mbagħad b'xi mod reġa' benġilha din għaliex għal imma fl-aħħar mill-aħħar iktar jidher Arbi milli Feniċju.
Flittra lildu sassi.
Eh. U il-Baruni Silvestru de Sassi propju qal dak li qed ngħid jien li fil-waqt li l-introduzzjoni ma tantx għandha valur xjentifiku għal-imma l-grammatika hija xjentifika hija mibnija tajjeb għallu kien il-lita l-ewwel forma serja lingwistika lill-Malti.
Infatti naraw illi s-sewi tal-grammatika ta' Fassalli aktarx hemm tidher iktar fil-klassifikazzjoni tal-forom tan-nomi u tal-verbi. Ngħidu aħna kelma bħal klib taqbel ma' srib u ċrif. Verb bħal inkiser jaqbel ma infetaħ, imma verb bħal staġeb jaqbel ma stembaħ. X'tista' tgħidilna aktar dwar dawn il-forom lilhom il-ġurnata ivarjaw?
Dawna Fassalli tom kważi b'mod perfett. Però hemm żewġ affarijiet li wieħed irid jinnota. L-ewwel nett Fassalli ma semmihomx bin-numri kif insemmuhom illum ngħidu l-ewwel forma t-tieni, forma t-tielet, forma. Fassalli ma sabx dak l-ordni, qed tifhem, żamm ordni ieħor. Imma l-istess pereżempju fil-Ludi pereżempju, ma ngħidux l-ewwel forma t-tieni forma, għandhom ismijiet oħrajn, imma huma l-istess forum sewwa. Issa Fassalli il-forum li aħna nistudjaw illum fil-grammatika kollha semmihom u semmihom tajjeb b'eċċezzjoni waħda biss, illi dawk li aħna nsejħulhom verbi tad-disa forma bħal żbieħ,
ħdar,
dawk hu jgħidilhom verbi mhux imnislin imma ewlenin tal-ewwel forma. Dik hija l-unika differenza mill-grammatika jiġifieri isu biex ngħidu hekk l-uniku żball imma insomma meta kint islik l-ewwel wieħed da. Imma l-bqija jagħti l-forom kollha jagħtihom tajjeb biss ma jagħtihomx bin-numru ma jgħidx pereżempju l-ewwel forma t-tieni forma, ma t-tieni forma qiegħdem, it-tielet qiegħdem qegħdin hemmhekk.
Fassalli u jiddiskuti l-forom tal-kollettiv jagħti silta bil-Malti. Dana qed ngħidu dwar it-tieni grammatika stampata f'Malta. Se nisimgħu issa lill-professur Manuel Mifsud jaqralna din is-silta ta' Fassalli li fiha ipprova juri wera anzi id-differenza bejn il-farat waħdini, il-kollettiv u l-plural magħdud.
Kol meta issemmi ħaġa rink bla ma tgħid il-kemm tagħha, bħal xejn qatt kieku tistaqsi lil-ħbiebek x'intom tieklu u jwiġbuk ħobs uħut moqli biż-żejt. Huma billi semmewlek il-ħobs, il-ħut u ż-żejt, qalulek biss x'kienu qegħdin jieklu. Iżda ma fehmukx la il-kemm, la il-ftit u la il-wisq. U hekk dawk it-tliet kelmiet, ħobs, ħut u żejt, jinsieħu fil-att il-ġabbar. Iżda jekk wieħed jgħidlek ġib li ħobza, ħuta u tuffiħa. Int minn kliemu taraf dik is-sija illi talbek ħobza waħda, ħuta waħda u tuffiħa waħda. Bla ma qallek għal kull isem ta' ħaġa il-kelma waħda għal tliet darbiet u fi żjed kelmiet. Għaliex kull kelma minn dawna minna nfija turi li huwa jrid ħaġa biss minn kull waħda. Immela dawn it-tliet kelmiet hekk jinsieħu fil-att il-farrat. Jekk imbagħad jgħidlek kieku rrid ħbistejn u battejn. Int b'kull kelma mit-tnejn tifhem li huwa jixtħi minnek żewġ ħobżiet u żewġ bajdiet. u dana nejdulu il-għat l-imtenni. Imbat emma kalmiet li juru il-ħwejjeċ fiftit għat. Imma iżjed minn ħaġa u għanqas minn 11. Inkella uħut jew waħdiet bil-edda. Bħal meta wieħed jgħid xtrajt erba' xi tliet tal-ħabaq bit-tmien ħabbiet li jiġuni ħabtejn il-waħda. Iżda xi tliet minnhom għajjinin u midbilin. Dan jingħad il-att il-magħdud. Il-att imbagħad li ngħidulu tabla att jur il-ħwejjeġ bla tarf bil-wisq u rfus. Bħal xejn kieku ngħid dort ir-raħal kollu, ma sibx ħobs anqas qamħ. Imbagħad mort il-belt, sibta mimlija bil-ħbies u bil-qmuħ. Dawna huma kelmtejn tabla att għaliex fihom jiftiehem il-wisq tabla tarf.
Wara li smajna lil Manuel jaqra silta mill-grammatika, nerġgħu lura l-Monsinjur. Inti kont ktibt li l-ewwel edizzjoni hija ħjar mit-tieni waħda. Issa kulħadd jaf li Vassal innifsu kiteb fis-sottotitlu tat-tieni waħda li dik kien kabbara u qasama aħjar mill-ewwel waħda. Għalfejn ma taqbilx ma' dan?
Naturalment wieħed iġib quddiem għajnejh li Vassalli meta kiteb l-ewwel grammatika li kitiba bil-Latin. Kien għadu mhux biss fl-aqwa tal-entużjażmu tiegħu, kien għadu f'saħħtu mentalment u fiżikament. Meta għamel it-tieni grammatika u għaddew dawk is-snin kollha, Vassalli kien diġà bniedem marit, ma kienx jiġifieri żmagat, imma kien beda jgħija. U dana jidher allura fl-aħħar kitbit tiegħu. Imma anke barra minn hekk oġġettivament. Għalkemm żidt xi ħaġa żgħira bħal middi tal-kollettiv dika ma nsibuhux fl-ewwel grammatika hekk ċaru tont. Imma it-taqsim għalkemm mhu qal li għamlu aħjar ma kienx aħjar xejn. Għaliex fl-ewwel grammatika kien iżjed analitiku u iżjed kien loġiku fit-taqsim tiegħu. Barra minn hekk fl-ortografija verbi bħal nilabu pereżempju. Illi aħna niktbuhom bħal nitolbu, jiġifieri laqa bellajn, fit-tieni grammatika Vassalli kitibhom ħażin għax għamel la wara lajn li aħna ma naċċettawhiex. Jiġifieri għalhekk qed, jiġifieri ma kienx metikolu su eżatt daqskemm kien meta kiteb l-ewwel grammatika. U raġuni nerġa' ngħid għaliex meta kiteb l-ewwel grammatika. Barra li kien għadu mimli entuzjażmu ma kien fl-aqwa tal-forzi tiegħu fiżiċi u mentali.
U naħseb kien ukoll id-direzzjoni meta kien għadu rumet jistudja tal-aħjar orjef tal-Islam.
Kien ħabib kbir ma' Assemanni, dak Assemanni kienu familja ta' nies orientalisti mis-Sirja u kollha jiġifieri speċjalisti tas-Sirja.
U għaj faħru lil Vassalli bħala raġel bravu fl-istudja.
U kien hemm nies oħrajn jiġifieri li kien imma. Dik hija r-raġuni li jiena nara li l-ewwel grammatika hija superjuri għall-tieni waħda.
Semmejt il-mod kif jikteb. Vassalli jgħid li huwa dawk il-konsonanti bħal għajn, il-ħe ħarxa, ir-rajn dak kien għadu jismagħhom. U jagħmel referenza wkoll fid-diskors preliminari li xi Maltin kienu jgħidu kol żewġ konsonanti oħrajn l-interdentali imma hu jammetti li peressi li ma jgħidhomx kulħadd u mħassil bżonn li kellu jiktibhom. Kemm taħseb il huwa minnu illi Vassalli kien qed jirrifletti it-taħdit kontemporanju?
Jiena naħseb li anke hawnhekk Vassalli kien qed jesaġera. Mhux għal kollox però, jien għandi nepputi li huwa studju sieħor tal-Malti. Li qiegħed għawdex, mżewweġ għawdex, ilu ħafna għawdex. U l-axħar li ġie oġi fil-funeral ta' ħija li mit ġimgħa jiftiktar minn ġimilu mit ħija. Wieħed minn ħuti għax aħna konna ħafna. U wara qegħdin nitkellmu u qal li f'ċerti rħula ta' għawdex għada tinstema' ftit il-ħajn. Għalli għadhom jgħiduha. Għalli ma ftit, għalli tant huma ftit. Illi jisom meta jkunu mbagħad jitkellmu barra mir-raħal jistħu jippronunzjaw. Jiġifieri jekk illum li naqgħod qatt ma smajtha, jiġifieri f'Malta din. Imma jekk illum jiġifieri dik ir-rajn għadha teżisti f'għawdex, iktar u iktar għandna nemmnu illi fi żmien Vassal li
kienet
teżisti. Anke f'xi rħula ta' Malta, l-lum Malta żgur l-ispiċċat. U jista' jkun jiġifieri li forsi xi konsonanti oħra, imma mbagħad dik tad-dentali dawk żgur li kienu spiċċaw fi żmien Vassalli d-differenza bej.
Qegħdin nitkellmu fuq Vassalli bniedem li għex 200 sena ilu, ngħidulu missil l-Sin Malti għax huwa l-fundatur tal-istudji serji.
Dunkam korreġija li, dunkam għal, missir l-Isim Malti miktub, għax l-Isim Malti mitkellem, u għamijiet, jekk mhux eluf ta' snin qabel Vassalli.
Ekku, fil-fatt tagħmel ħafna sens.
Missir l-Isim Malti miktub, għaliex u kill-ewwel li kiteb il-grammatika.
Ikkodifika l-lingwa.
Ikkodifika l-lingwa, qed tifhem. U anke ħajja biex in-nies jibdew jiktbu bil-Malti. U ftit kiteb bil-Malti, Vassalli, il għaliex għamlu traduzzjonijiet li ktar li għamel, imma ħajja l-nies biex jibdew jiktbu bil-Malti. U xtaq li jiktbu iktar.
Kont qed ngħid, Monsinjur, illum li qegħdin ngħixu 200 sena warajh, l-istudji fuq il-Malti jagħmlu qabża kbira l-quddiem. Kellna Kapurjuni, issemm il-Kremona, issemm il-Sejdon, issemm studjużi oħra reċenti, issemm il-ilek, issemm il-lingwisti barranin. Jiġifieri l-istudju baqa' għaddej. X'relevanza għandu? Naf li inti pereżempju diġà l-istejt il-leksikon.
Forsi tebniet x'inhu dal-leksikon. Leksikon huwa dizzjonarju ta' Vassalli, sa Vassalli dizzjonarju kitbu bal-alfabet fejn għandu 10 ittri li huma strambi ħafna. Illi Vassalli daw laqgħatu minn hawn minn hemm, pereżempju għandu iċ-ċe li hija bħal tal- bħal ta' Russu, mill-alfabet ċivilliku. Insomma, għadux nejdu fuq. Il-leksikon ta' Vassalli, diffiċli ħafna biex taqra, mħabba daw l-10 konsonanti li huma ma jeżistux illum. Barra minn hekk, Vassalli ivvinta ordni alfabetiku għalih, mhux biss ma jaqbilx ma tal-lum, għas jaqbel ma tal-arbi, għas ma tal-ludi, ivvinta ordni alfabetiku għalih. Issa naqbad id-dizzjonarju ta' Vassalli, l-leksikon ta' Vassalli. Għamiltu bl-alfabet tal-lum li jista' jqraħ kulħadd, u allura bdilt anke l-ordni alfabetiku. Allura forsi kelma li Vassalli siba fin-nofs tad-dizzjonarju u suppost tiġi fl-10 paġna, dik fid-dizzjonarju kif għamiltu jien issiba f'posta. U importanti il- għallum Vassalli u relevanti għallum l-ewwel nett għaliex aħna nistudjaw kemm nistudjaw il-ġdid dejjem irid ikollok il-pedament tajjeb. Is-sisin tajbin. U is-sisin tal-Malti żgur li ħadd ma poġġihom il-Vassalli jista' jgħid kulħadd li jrid. Anke fid-dizzjonarju qabel Vassalli kien hemm De Soldanis. Id-dizzjoni ta' Soldanis għadu qatt ma ġie stampat. Jien għandi kopja, jiġifieri fotokopja tiegħu, imma qatt ma ġie stampat. Interessanti ħafna. Imma mhux mibni xjentifikament fuq l-erq tal-kelma kif nuta Vassalli, barra nuqqas jiet oħra sewwa, mentri l-leksikon ta' Vassalli huwa mibni kif huma id-dizzjonarju tal-Ludi, tas-Sirjak, daw kollha tal-Arbi.
Bi priorità fit-tifsira.
Imbagħad barra minn hekk anke dana il-bniedem kien pionier mhux biss il-għaliex ta' il-pedament lill-lingwa Maltija miktuba, imma anke il-għaliex kien l-ewwel wieħed li beda jċaqla biex lill-Malti jieħu postu. U dana tajjeb lu kultant aħna nerġgħu nisimgħu daw in-nies proprju u minn xi x'għaddew daw in-nies. Biex aħna nagħmlu il-kuraġġ illi naħdmu għal-Malti u nimbuttaw il-Malti l-qoddim.
Din il-konklużjoni hija konklużjoni vera fuqta. Vassalli kien biex ngħidulu hekk il-ħabbar tal-kwistjoni tal-lingwa x'taq il-Malti ntuża fil-qasam edukattiv, fil-liġijiet, mill-Knisja. Aħna ħadna piċer ħafna lilhom kellna mistieden linqisuh distint għall-istudji li jagħmel fuq Vassalli. Nawgurawlek ħafna Monsinjur Kakija li tibqa' għaddej b'din il-ħidma tiegħek għax il-ktieb illi tippubblika inti ikun meħba bih.
Issa bdejt nejja xiftit ukoll. Ix jaħ minn Vassalli jien meta mil.
Mikil Anton Vassalli kien Malti bħalek li qatt marit iħalli lill-martu f'idejn il-furbani. Lill-artu f'idejn il-barrani għaliex kien Malti tassew għaliex kien raġel tassew għax kien iħobbhom tassew. Bil-lejl b'nar jitħabad kien Vassalli għax frasu kellu ħsieb li qatt ma jfalli. Jisbaħ jum il-Maltin ikunu hilsaw ma'udin għal-Malta jisbaħ tassew għal-Malta hilsa tassew Malta Maltija tassew. Missiri jitna għamu għal-Vassalli